สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินมันเซ็งอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเซ็งแน่ๆนะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าประสาทแดกนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยครับก็มาเจอกันเร็วกว่าปกตินะครับจริงๆแล้วเราจะต้องเจอกันทุก8โมงเช้าวันอังคารนะครับด้วยความที่ว่าเรามีสถานการณ์ที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็รวดเร็วซะจนผมรู้สึกว่าควรจะต้องปล่อยเอพิโซดนี้ก่อนนะจริงๆแล้วผมมีเอพิโซด2เอพิโซดที่ปล่อยรอไว้นะครับซึ่งก็จะเลื่อนทุกอย่างออกไปนะครับให้ความสำคัญกับเอพิโซดนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งเอพิโซดนี้ก็คงจะกล่าวถึงการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจริงๆแล้วถ้านับเป็นจริงๆก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 นะครับว่าในฐานะนักกีฬาหรือฐานะโค้ชที่ผมทำงานอยู่เป็นประจำเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อรับมือสถานการณ์นี้นะครับที่อัดไปอาจจะมีการสลับนิดนึงนะครับช่วงกลางจะเป็นช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงแรกจะเป็นจริงๆคงจะเป็นช่วงกลางนะครับก็พยายามช่วงแรกจะเป็นการรับมือนะครับจริงๆที่ผมจะต้องตั้งใจคือจะบอกว่าเราจะรับมือมันยังไงนะครับในสเต็ปแรกก่อนที่จะมาเป็นเทนนิ่งแพนแต่ว่าพอดีตอนอัดเราเขียนโน้ตแล้วมันสลับนิดนึงนะครับก็เลยงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยครับครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรงนะครับที่มีผลกระทบกันทั่วโลกนะครับในฐานะนักกีฬาอย่างพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้ไม่ได้คาดคิดไว้ตั้งแต่เข้าตารางซ้อมก็คือ race cancel นะครับการยกเลิกการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะด้วยเหตุเพราะเหตุผลใดก็ตามนะครับเริ่มมา3เมเจอร์หลักในมาราธอนก็ยกเลิกไปแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนไป2แล้วยกเลิกไป1นะครับแล้วก็ในไตรกีฬาเองก็ในเรสใหญ่ๆก็เริ่มยกเลิกหรือเลื่อนไปแล้วนะครับมี ITU ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแข่งได้ยังไงนะครับแต่ก็แข่งไปแล้วสนามนึงนะครับแต่ว่าถ้าของใน US รู้สึกว่าจะยังโพสต์โพนก็คือเลื่อนไปแล้วนะครับส่วนในจักรยานเองก็ทัวร์ต่างๆก็เลื่อนไปเกือบทั้งทุกที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเห็นสนามไหนแล้วที่จะอาจหารแล้วก็กล้าจัดการแข่งขันในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงให้กับทุกๆคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญคือเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ในฐานะนักกีฬาเราจะปรับตารางซ้อมของเรายังไงนะครับอันนี้ขอพูดในฐานะของโค้ชที่ทำงานกับนักกีฬาที่ผมเชื่อว่าโค้ชทั่วโลกก็ประสบปัญหาเดียวกันณเวลานี้นะครับว่าควรจะต้องทำยังไงก็พอดแคสต์นี้ถือว่าเป็นการแชร์มุมมองของผมเองแล้วกันที่ทั้งพูดคุยกับโค้ชหลายๆท่านแล้วก็ในสิ่งที่ผมทำอยู่นะครับหลายๆพอยต์ก็ผมก็ได้บอกนักกีฬาแล้วว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของตารางซ้อมมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทำมาแล้วนะครับสมมติว่า race cancel มันก็คือมันยกเลิกมันคือยกเลิกเราทำอะไรไม่ได้นะครับอย่างแรกที่จะแนะนำก็คงจะเป็นซ้อมตามตารางเหมือนเดิมนะครับก็คือสมมติว่ากำลังจะแข่งภายในอีก1เดือนนี้นะครับ4สัปดาห์ซึ่งโดยปกติแล้วก็น่าจะเข้าช่วงเทเปอร์แล้วล่ะนะครับถ้าเป็นระยะไกลถ้าเป็นมาราธอนก็โอเคอีก2สัปดาห์ก็จะเทเปอร์แล้วแต่ว่าตารางเทเปิลแต่ละท่านเป็นยังไงนะครับก็ซ้อมตามตารางไปอะไรที่วางแผนไปแล้วก็วางแผนไปแล้วนะครับแล้วเมื่อถึงเรสเดย์หรือว่าวันที่ตั้งใจจะแข่งก็ให้ทำทริอัลนะครับซึ่งรูปแบบในการทำทริอัลเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะเป็นโอเค 10K all out ถ้าเป็นนักวิ่งนะครับ หรือว่าถ้าเป็นนักไตรก็อาจจะหาสนามอาจจะทำเองในเป็นสแปนของ2วันในการทำทีว่ายน้ำวันหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นทีว่ายน้ำกับปั่นวันหนึ่งแล้วก็ทีวิ่งอีกวันหนึ่งโดยที่อาจจะเพิ่มโวลูมของวิ่งถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นสแตนอะโลนที่เป็นวันเดียวเนี่ยก็อาจจะเพิ่มโวลูมตรงนั้นออกไปนะครับถ้าเป็นนักจักรยานก็อาจจะเป็นสแปนของการทำ power profiling เลยก็ได้นะครับคือทั้งสัปดาห์ที่เป็นการทำทีในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับถามว่าทำไมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือเมื่อเราซ้อมแล้วสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นคือตารางซ้อมมันส่งผลให้กับเราแค่ไหนแปลว่าตารางซ้อมเนี่ยมันลดเวลาหรือว่าทำให้เราดีขึ้นไหมหรือว่าตารางซ้อมที่เราวางแผนออกมาหรือว่าตารางซ้อมที่โค้ชเขียนออกมาเนี่ยเราได้ผลอย่างที่ตั้งใจไหมนะครับทิ้งอยู่ว่าสนามแข่งมันคือตัวที่บอกได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่อย่างน้อยใน environment เดียวกันหรือว่าในสภาพแวดล้อมเดียวกันถ้าทีที่คล้ายกันมันน่าจะพอบอกได้ว่าตารางซ้อมมันส่งผลที่ดีกับตัวเราไหมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปรับตารางซ้อมในบล็อกต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในหนทางหนึ่งที่ผมใช้โดยเฉพาะเรสที่ถูกแคนเซิลใกล้ๆนะครับหนทางที่สองก็ตัดจบนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ตัดจบแล้วเลิกตัดจบแปลว่าก็คือคัทช็อตแล้วก็เข้าเทเปอร์เลยนะครับสมมุติว่าสนามแข่งเหลืออีก3เดือนข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตันไอรอนแมนน้ำที่ต่างๆถ้าจริงๆแล้วก็คงจะอยู่ใกล้ๆไม่เป็นบิลก็เป็นเรสสเปซิฟิกแล้วในช่วงบล็อกต่างๆช่วงบล็อกการเทรนนิ่งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคัทช็อตเลยครับเทเปอร์ตัวเองเทเปอร์ตัวเองตามที่เราต้องการตามที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งแล้วแต่นะครับนักกีฬาถ้าสมมติว่าสม่ำเสมออย่างที่ผมบอกว่าเทเปอร์มันอยู่ที่ว่าคุณสม่ำเสมอแค่ไหนนะครับเทเปอร์จะได้ผลดีแค่ไหนอยู่ที่ว่าก่อนที่จะเข้าเทเปอร์เนี่ยความสม่ำเสมอมันมาแค่ไหนนะครับเทเปอร์ตามแผน2สัปดาห์3สัปดาห์1สัปดาห์10วันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทำทีเช่นเดิมนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าก็เหมือนกันครับจะได้รู้ว่าณจุดวันนี้นะครับสภาพความฟิตเราหรือว่าฐานของเรามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่2นะครับอย่างที่3ก็ scale back นะครับถอยลงมาแปลว่าอะไรก็ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสมมติว่านักกีฬาที่อยู่ในช่วง race specific นะครับเอาระยะไกล race specific ช่วงนี้ก็เชื่อว่า volume เยอะนะครับ intensity ก็เพิ่มในระดับที่เป็น race pace นะครับก็คือเราวิ่งตาม pace ที่เราจะแข่งนี่แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสมมติว่ามาราธอนก็ไม่ได้วิ่ง race pace ทีเดียว35โลนะครับดังนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันแล้วนะครับก็จะอยู่ในอาจจะเป็นช่วงของการทำrepetition ที่มันอยู่ในช่วง race pace 5-6 เซตอะไรเงี้ยครับ scale back ลงมาเลยนะครับตัดลงมา 20% 30% อะไรก็แล้วแต่นะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโวลูมขนาดนั้นให้กับร่างกายนะครับอย่าลืมว่าเมื่อโวลูมที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่า intensity ที่มันเพิ่มขึ้นให้กับร่างกายมากเท่าไหร่ความต้องการในการ recovery ของร่างกายมันก็มากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อร่างกายมันต้องการ recovery ที่มากขึ้นร่างกายถ้าเป็นภาษาไทยคงจะเป็นภูมิตกใช่ไหมครับมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ร่างกายสามารถรับเชื้อต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้น scale back ลงมานะครับแล้วก็ repeat บล็อกนั้นไปถ้าสมมติว่าเลื่อนณวันนี้ที่ผมอัดซึ่งก็คงจะได้ฟังภายใน2วันนี้นะครับก็คือวันที่18มีนาสมมติว่าเลื่อนไปเป็นพฤษภานะครับซึ่งก็ใกล้ไปนะครับสมมติว่าเลื่อนเป็นอีก3เดือนข้างหน้าแล้วกันนะครับเป็นจูนแทนโอเคเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรีพีทบล็อกนั้นได้นะครับอันนี้ก็สำคัญก็คือสามารถรีพีทบล็อกนั้นได้โดยที่ยังได้เบเนฟิตหรือว่าได้ ประโยชน์จากสิ่งที่เราโฟกัสในบล็อกนั้นย้อนกลับไปฟังที่ผมบอกนะครับว่าการวางตารางมันจะต้องโฟกัสมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนในบล็อกนั้นๆ นะครับ mix direction mix result นะครับอะไรที่มันปนกันเยอะๆมันก็จะได้ผลที่มันปนๆกันแล้วไม่ชัดเจนนะครับสมมติว่านะตอนนี้เป็นสปีดความเร็วนะครับก็ลดจำนวนเซตลงมานะครับสมมติว่าปกติวิ่ง20เซตก็โอเคเหลือสัก15 13แต่เราสามารถที่จะรีพีทบล็อกนั้นได้อีกนะครับ1ครั้งหรือว่าสเกลแบ็คลงไปในกลับไปสร้างฟาวเดชั่นใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับอย่างที่4ใช่มั้ย4แล้วเนาะอย่างที่4นะครับก็ผมก็คัดช็อตเหมือนกันนะครับก็เลิกตารางซ้อมนี้ปัจจุบันนี้ไปเลยนะครับสมมติว่าอยู่ในช่วงนอกเรื่องนิดนึงถ้าเป็นอยู่ในช่วง base building หรือว่าช่วง transition ตรงนี้จะง่ายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการสร้าง base ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่ build speed แล้วหรือว่าเข้า race specific แล้วอันเนี้ยก็จะค่อนข้างเข้าหน่อยก็คือ cut shot ตรงนี้ไปแล้วก็ย้อนกลับไปสร้าง foundation ใหม่สร้างรากฐานใหม่นะครับจุดมุ่งหมายของปีนี้คืออะไรผมเชื่อว่าผมก็ย้อนกลับไปฟังนะครับว่าแต่ละปีเราจะต้องมีโฟกัสของแต่ละปีต่อนักกีฬานั้นๆนะครับนี่รู้สึกว่าจะพูดตอนไลฟ์กับหมอแป๊บไปนะครับย้อนกลับไปฟังว่าในแต่ละปีนักกีฬาคนเดิมก็คือนักกีฬาคนใหม่แปลว่าจะทำงานกับนักกีฬาท่านนั้นมาแล้ว 3-4 ปีแต่ว่าทุกๆปีเป้าหมายในการวางตารางก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวเนื้อตัวที่เห็นในตารางคร่าวๆอาจจะรู้สึกให้เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีจุดโฟกัสที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มเวลาตอนนี้มาโฟกัสตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นว่ายน้ำนะครับนักกีฬาก็อยากจะเพิ่มเทคนิคในการทำไฮเอลโบหรือว่าในการเอนทรีที่มันดีขึ้นนะครับหรือว่าการฝึกริทึมนะครับการให้จังหวะการจ้วงน้ำกับจังหวะการตีขาให้มันสัมพันธ์กันนะครับบาลานซ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นช่วงที่ดีที่เราสามารถที่จะทำทั้ง dry land workout หรือว่าลงสระไปทำจริงๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสะสมวอลุ่มที่เยอะนะครับสามารถลงดริลได้ทั้งวันไม่ใช่ลงน้ำทั้งวันครับในวันนั้นก็คือสามารถลงดริลได้เลยโดยไม่ต้องวอรี่เกี่ยวกับ main set มันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการฝึกฝนเทคนิคนะครับหรือจักรยานเราสามารถที่จะฝึกไบสกิลนะครับซึ่งจะลงรายละเอียดในอีก3เอพิโซดข้างหน้านะครับว่าจักรยานความสำคัญของไบสกิลมันมีแค่ไหนนะครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าการฝึกรอบขาให้มันสมูทขึ้นนะครับให้มันเนียนมากขึ้นวิธีต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้สามารถทำได้นะครับหรือว่าการเพิ่มรอบขาการเพิ่มบาลานซ์ของร่างของรอบขาทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นนิดนึงในเอพิโซดต่อๆไปเพราะว่ามีคำถามมาหลายท่านเหลือเกินว่าโอเคในไบค์คอมพิวเตอร์นะครับบอกว่าบาลานซ์มัน45 55นะครับแสดงว่าเราจะต้องลดตรงนี้เพิ่มตรงนี้ไหมจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นนะครับในการก็จะได้ตัวเลขสำเร็จออกมามันมีรอ data ที่เราต้องดูซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังก็ลองแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทำอีกเป็นepisodeออกมาให้นะครับจักรยานก็สามารถทำได้เหล่านี้ซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปทำที่ไหนไกลนะครับอย่างเช่นไบสกิลเนี่ยสามารถทำหน้าบ้านได้เลยทำจริงๆแล้วมีพื้นที่เล็กๆในบ้านลานจอดรถถนนทางเข้าลอนจอดรถนี่ก็ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จักรยานสามารถทำได้วิ่งนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับฟาวเดชั่นต่างๆริ้วต่างๆพลายเมทริกซ์นะครับซึ่งสามารถทำได้ในบ้านเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จำเป็นต้องใช้ฟังชั่นอลเทรนนิ่งนะฟังชั่นอลเวทเทรนนิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ยิมนะครับการใช้แบนอันหนึ่งนะครับโบซูบอลพลายเมทริกบ็อกซ์จริงๆอย่างแบนอย่างเงี้ยแบนมันใช้ได้ทั้งว่ายน้ำทั้ง อื่นๆแทบจะ total body ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมมักจะบอกว่า stretch cord นะครับพยายามมีเพราะว่ามันสามารถพกไปที่ไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราสามารถทำได้นะครับworkout ต่างๆอย่างวิ่งอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนิดนึงที่ช่วงนักกีฬาที่โดนน้ำท่วมใหญ่ที่นี่นะครับจะมีพื้นที่ให้วิ่งเขามีแค่ถนนหน้าหมู่บ้านเขานิดเดียวนะครับประมาณ100เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะมีเวิร์กอัลที่มันไม่ต้องวิ่งวนอย่างเดียวก็สามารถทำเป็นไฮอินเทนซิตี้เวิร์กอัลได้นะครับก็วิ่งอัดเต็ม100เมตรแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับอย่าลืมว่าไฮอินเทนซิตี้เวิร์กอัลได้ผลพอสมควรนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีผลระยะยาวสำหรับนักกีฬาที่เป็น endurance นะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่วิ่งมาราธอน half marathon หรือว่า ironman half ironman แต่ว่าในช่วงเวลาที่จำกัดแบบนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกว่า maximal speed หรือว่า speed end speed ได้ซึ่งมันช่วยให้เราเขาเรียกว่าขยายฐานช่วงบนขึ้นไปอีกซึ่งหลายๆอย่างที่คุยกับหมอแป๊บไปว่านักกีฬา endurance ค่อนข้างที่จะมองข้ามจุดนี้ไปในเวลาแบบนี้นะครับการที่จะออกไปเสี่ยงวิ่ง3ชั่วโมงหรือปั่น5 6ชั่วโมงมันก็คงเป็นอะไรที่ไม่ดีนักนะครับก็ทำอะไรสั้นๆ power สูงๆสามารถเมนเทนความฟิตได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถที่จะชาร์เพนหรือว่าเหลาสกิลให้มันดีขึ้นในกีฬาทั้ง3ประเภทนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นเวทนะครับได้บอกไปนิดนึงเมื่อสักครู่นะครับเวทก็เป็นตัวที่สามารถที่จะอย่างแกนกลางลำตัวอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะมองข้ามนะครับโดยที่ลืมไปว่ามันคือสิ่งสำคัญสำหรับกีฬาทุกประเภทนะครับว่ายน้ำในแกนกลางลำตัวนี้แน่นอนจริงๆนะครับถ้าไม่ได้นี่คือเหลวถ้าเหลวปุ๊บก็ไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาก็จะจมนะครับหรือว่าจักรยานอย่างเงี้ยถ้าเป็นไตรแกนกลางลำตัวไม่ดีนะครับความสามารถในการที่จะอยู่นานๆในแอโร่ก็มีผลเหมือนกันอย่างวิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าแกนกลางลำตัวไม่ดีความสามารถที่จะใช้ power ในการดันตัวเองไปข้างหน้ามันก็น้อยลงลดลงตามลดหลั่นไปตามความแข็งแรงของ core body นะครับอย่างสุดท้ายที่คงจะแนะนำนะครับก็คงจะเป็น off season ไปเลยพักหยุดก่อนหยุดความคิดท่านนั้นไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับคือช่างมันแล้วไม่ใช่ออฟซีซั่นเป็นการทำอะไรอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นนักวิ่งมาตลอดก็ลองขึ้นจักรยานเทรนเนอร์ที่บ้านลองไปวิ่งป่าวิ่งเขานะครับย้ำว่าต้องอยู่ในความปลอดภัยนะครับไปเดินป่าเดินเขาไฮกิ้งนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเมืองไทยร้อนเป็นนรกเลยจะให้ไปเดินป่าอีกเหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อย่างอื่นที่ไม่ได้ทำจากรูทีนปกตินะครับอย่างเช่นนักวิ่งก็ไปว่ายน้ำนะครับนักไตรก็อาจจะไปทำอย่างอื่นที่เมืองไทยพอจะหาได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมเข้าใจว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์เมืองไทยมันไม่ได้หลากหลายเหมือนหลายๆที่นะครับเพราะนั้นอะไรที่บ้านเราจะเอื้ออำนวยก็ลองไปทำดูนะครับโดยที่ไม่เสี่ยงตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าโอเคไปทำนู่นทำนี่ในพื้นที่ที่มันพบปะกับผู้คนนะครับหลายๆอย่างที่สามารถเอามันไม่ได้พักแค่physical นะครับมันพักทั้ง psychological ด้วยหรือว่าทั้งในแง่ของจิตวิทยาก็คือผมเชื่อว่านักกีฬาบ้านเราหลายๆท่านลืมการ off season อย่างเป็นระบบนะครับการออฟซีซันอย่างเป็นระบบมันเป็นการเบรกแล้วก็ได้ดูว่าร่างกายเรารีเซ็ตกลับมาอยู่ที่จุดไหนนะครับเมื่อเราพีควันแข่งแล้วเราให้พีเรียดของการพักนักกีฬาผมจะโดนแบบนี้นะครับโดยปกติก็คือพีคแข่ง recovery week recovery week เสร็จปุ๊บก็เป็นออฟซีซันนะครับออฟซีซันเสร็จก็ถูกบิวขึ้นมาเข้า transition period นะครับให้ร่างกายพร้อมกับรูทีนการซ้อมปกติที่เคยถูกซ้อมมาแล้วก็ทำทริอัลเพื่อดูว่าเบสเราอยู่ตรงไหน แล้วตรงนั้นก็จะเป็นการวัดว่าก่อนพีคแล้วก็หลังออฟซีซั่นแล้วความต่างมันอยู่ตรงไหนต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะโฟกัสอะไรไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นพีเรียดนี้ก็เป็นพีเรียดดีที่เราสามารถที่จะออฟซีซั่นได้นะครับออฟซีซั่นลองไปคิดอย่างอื่นวางแผนอย่างอื่นลองวาดภาพว่าซีซั่นนี้เราจะทำยังไงนะครับอย่าไปคิดว่ามันแย่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะมาถึง5ข้อนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาปรับเรื่องเทรนนิ่งแพลนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องจริงๆนี่ควรจะพูดตั้งแต่เริ่มรายการนะครับแต่ว่าโน้ตผมเขียนพลาดไปนะครับผมเขียนสลับนิดนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของการยอมรับก่อนนะครับณตอนนี้คือเขาเรียกว่า grief period นะครับก็คือเราจะต้องมันเซ็งอะผมเชื่อว่าทุกคนเซ็งแน่ๆนะครับมันตั้งใจมาทั้งปีมันเซ็งครับแต่ว่าก็อย่าไปแค่สุกไว้ใต้ผมนะครับถ้ามันจะต้องแบบว่าร้องแรกแหกกระเชอเสียใจแค่ไหนก็ระบายมันออกมานะครับทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนบ่นโทรคุยแต่หนึ่งในเป้าหมายนั้นคือเราจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้นะครับก็คือยอมรับมัน accepted นะครับให้เร็วที่สุดถ้าในนักกีฬาผมจะไม่กดดันนะครับว่าแบบเฮ้ยคุณต้องกลับมาให้ได้เราเข้าใจว่าหลายๆคนทุ่มเทเวลาถ้านักกีฬาผมที่นี่หลายๆคนนี่คือหลักปีเพื่อที่จะได้มาพีคสนามนี้นะครับแต่ก็ถูกแคนเซิลไปก็ให้กรีฟฟิเลียมันทำงานนะครับแล้วก็รีบกลับมาให้ได้นะครับถ้ามันหนักมากจริงๆก็หลายๆเซอร์วิสที่เป็นการคุยออนไลน์ก็มีเยอะนะครับอย่างอูก้าอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะหานักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ที่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับว่าเราจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ยังไงนะครับอย่าลืมว่ามันไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่การแคนเซิลสนามแข่งนะครับสิ่งรอบตัวมันทำให้เราเครียดสะสมนะครับอย่างที่สองก็เมื่อจริงๆมันคงจะเป็นคาบเกี่ยวกันพอดีนะครับระหว่างยอมรับมัน accepted กับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือ take care กับคือจัดการให้เรียบร้อยนะครับว่าโรงแรมไฟลท์สิ่งต่างๆวันลานะครับว่าเราขอคืนได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ 90% เนี้ยให้คืนทั้งหมดนะครับจัดการทั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับให้จริงๆแล้วก็จำใจจัดการตรงนั้นก่อนเราค่อยมาเสียใจก็ได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คงจะเป็นอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าออฟซีซั่นก็คือเซต new goalตั้งเป้าหมายใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะข้อนี้การตั้งเป้าหมายใหม่อาจจะทำควบคู่ไปกับสิ่งที่ที่ผมแนะนำไป5ข้อเกี่ยวกับการปรับตารางนะครับเซตเป้าหมายใหม่อาจจะว่ากันใหม่ปีหน้านะครับนั่งคุยกับโค้ชว่าเฮ้ยโอเคเราจะทำยังไงนะครับหรือว่าบอกโค้ชก็ได้อยากทำอะไรนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วโค้ชผู้ออกตารางก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีช้อยส์ให้ทำน้อยมากอย่างทิศทางที่ผมบอกให้กับนักกีฬาเมืองไทยก็มันมีตัวเลือกให้ทำค่อนข้างลำบากจริงๆนะครับอย่างนักวิ่งก็ต้องหลีกเลี่ยงในที่ที่มันวิ่งผู้คนเยอะๆนะครับซึ่งเมืองไทยเราก็หาได้ยากนะครับกับที่ที่เราจะวิ่งโดยที่แบบคนอื่นไม่วิ่งกันนะครับในยิมก็มันก็ยังเป็น close proximity นะครับคือตัวยิมเองมันไม่แน่อันตรายนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยโอเคยิมมันอันตรายแต่ว่าลู่วิ่งที่ถูกจัดอยู่ใกล้กันนะครับ circulation air นะครับมันค่อนข้างที่จะก็เพิ่มความเสี่ยงอยู่ดีนะครับว่ายน้ำปั่นจักรยานยังอาจจะพอถูกพอถ่ายได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นนิมิตใหม่อันดีให้นักวิ่งมาลองทำอย่างอื่นบ้างนะครับปั่นจักรยานนะครับก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับว่ายน้ำก็ทำได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรมาทั้งก่อนที่เราจะปรับเทรนนิ่งแพลนหรือว่าระหว่างที่ปรับเทรนนิ่งแพลนแล้วในช่วงนี้คือดูแลตัวเองให้ดีอันนี้สำคัญมากๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำให้ผมใช้ภาษาอังกฤษว่า don't let healthy stuff make you unhealthy แปลว่าคือการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เราแบบสุขภาพแข็งแรงนะครับมันทำให้เราควรที่จะทำให้ร่างกายเรามัน healthy อะแต่อย่าเอาสิ่งที่มันควรจะทำให้เราเฮลตี้มาทำให้เราอันเฮลตี้การพยายามที่จะซ้อมตะบี้ตะบันซ้อมนะครับแล้วเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเอง ผมมองว่าในช่วงนี้มันไม่ควรจะต้องทำมันกลับกลายว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเฮลตี้มันอันเฮลตี้แทนนะครับดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าประสาทแดกนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยปัญหาในโลกมีอยู่2อย่างนะเป็นปัญหาที่เราควบคุมได้กับปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับปัญหาที่เราควบคุมได้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราการที่เราจะ expose ตัวเองแค่ไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราควบคุมไม่ได้เราทำได้แค่พาร์ทของเรานะครับเซฟสื่อไม่ต้องเซฟซะจนทำให้เราเครียดนะครับ aware alert แต่ไม่ต้องตระหนกนะครับทำเต็มที่ในส่วนที่มันทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทำล้างมือดูแลสุขอนามัยที่ตัวเองที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็น expertise มากกว่าผมได้แนะนำในสื่อต่างๆมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับว่าการปรับเทรนนิ่งแพลนจะเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคืออยู่ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ได้รับการทักทายจากนายโควิดนี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขออภัยกับความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเป็นการเขียนโน้ตสคริปต์ที่ผิดพลาดเองนะครับจริงๆแล้วก็ขออภัยตรงนั้นด้วยนะครับอย่างที่บอกตอนต้นว่าค่อยๆฟังนะครับฟังได้หลายๆรอบไม่ว่ากันนะครับถ้ายังไม่เบื่อเสียงผมซะก่อนอย่างที่บอกไปในช่วงเนื้อหาก็คงจะเป็นรักษาตัวเองให้ดีนะครับพยายามอย่าอยู่ในอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงนะครับหลายๆที่ที่เขายังไม่งดจัดงานก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับมันไม่คุ้มจริงๆนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีผมเชื่อว่ามันไม่สนุกแน่ๆนะครับจริงครับ fatality rate ต่ำนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในระยะยาวมันจะมีผลกับเราแค่ไหนนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงเราเป็นนักกีฬานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหวยมันโอกาสถูกน้อยมันยังมีคนถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเล่นการพนันชีวิตเลยครับอย่าเอาสุขภาพหรือชีวิตตัวเองมาพนันกับสิ่งต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเอพิโซดที่ลัดออกมานะครับเช่นเคยนะครับก็ถ้าว่างนะครับก็รบกวนเข้าไปรีวิวนะครับใน iTunes ให้เรารู้ว่าโอเคมันดีไม่ดียังไงควรจะต้องปรับปรุงยังไงนะครับส่วนถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคำถามได้ไว้ในเพจนะครับ Learn and Run นะครับผมกับหมอแป๊บจะเข้าไปตอบนะครับส่งมาได้ตลอดเวลานะครับหรือถ้าใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมนะครับหรือว่าอยากจะเข้าตารางซ้อมก็ติดต่อผมได้ที่ลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับตามคอนเซปต์ของรายการอะไรที่มันติดขัดในกีฬาถามมาแล้วเราจะแงะแล้วแกะมันออกมานะครับสำหรับรายการเข้าวินในเอพิโซดนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ